Кыргызстандын яңгы 30-чу баш вазири Мухаммадкали Абылгазиев өзүнө күзөтүп баруучу кортеждан баш тартты һәмдә хукук тәртибат түзүлмәләргә баш вазир ишке кететкәндә юлларны тосмаслык тогрысында күрсәтмә берде. Мавзу тафсилатлары белән мен Элмурат таныштырамын. Хөкүмәт аппаратының белдерүшчә, кортеждан баш тартыш ва баш вазир ишке кететкәндә юлларны тосмаслык тогрысындагы күрсәтмә 21 апрель хөкүмәт рәхбәре беренче иш көнен башлаганыдан амал кыла башлады. Кыргызстан президенты Сооронбай Жээнбеков хам өзе ишке кететкәндә юлларны башка автомашиналар хамда адамлар хәрәкәтләнешеннән тосмаслык тогрысында буйрук бергән иде. Президент ва баш вазир барча оддий фукаролар кабы умуми юлдан ишке барып келәдләр. Мухаммадкали Абылгазиев 20 апрельдә парламент тарафыннан баш вазир итеп сайланганды. Бирок у таклиф иткән хөкүмәт тәркибидәге вазирларның ярымыны истифога чыгарылган эски хөкүмәт азалары тәшкил кылмакта. Мухаммадкали Абылгазиев бу барадагы сауалларга җавап берәр икән:
"Ошон өчен премьер-министр кеткендәен эффективтүү иштеп чаткан министрларды калтыралык дигән чечим менен мен кайра алып келатканым ошол болот да.
Без самарали эшләгән вазирларны үз лавазымларында саклап калышка карар кылдык" дип әйтте. Айрым сиясәтчеләр Мухаммадкали Абылгазиев хөкүмәтенең карьялар хөкүмәте дип баһаламакта.
Балдардын өкмөтү батыл кетти, чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтү келиптер. Жаң өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптер.
Яш балаларның хөкүмәте тездә хакимияттан кетте. Энди чапанын судраган чонларның хөкүмәте келде. Яхшы хөкүмәт бу дип мактап сүзләрен айтай дисәм, бу эске эшләтилеп бөленгән хөкүмәт диде парламент депутаты Рискелде Момбеков. Бирок парламент депутатларының асосий көпчелеге яңгы хөкүмәт коррупциягә каршы көрәш ва икътисади ислахатлар мәсьәләсендә сиясий эрккә эге икәнлеге ишонышларын айтмакталар. Кыргызстан парламенты 19 апрель көне ертәләп асосий көпчелек ovoz bilan hukumatga ishonchsizlik bildirish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Buning ortidan sobiq prezident Almazbek Atambayevning o'ng qo'li va ishonchli shogirdi ekani aytilib kelingan Safar Isaqov rahbarligidagi asosan yoshlardan iborat hukumat iste'foga chiqarildi. Parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Isa Umurqulov bosh vazir va prezident o'rtasida yuzaga kelgan siyosiy ziddiyat ortidan hukumatga ishonchsizlik bildirish qarorini qo'llagani to'g'risida aytgan edi. Bosh vazir Safar Isaqov rahbarligidagi hukumat 2017 yilning avgustida ish boshlagandi. Safar Isaqov rahbarligidagi hukumat Qirg'iziston tarixida ishonchsizlik bildirilgani ortidan iste'foga chiqarilgan ikkinchi hukumat bo'ldi. Bundan oldin 1993 yilda Tursunbek Chingishev rahbarligidagi hukumatga ishonchsizlik bildirilgandi.